Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan özbekistanyň barýan ýolagçylar uzagy çekýän baýlyklardan geçmeli bolýarlar. Wiza, koronawirus testi ýaly resmi gözegçiliginden daşary gümrük talaplary we adamlaryň el goşlarynyň baýlyklary wagtalýar. Goňşy Özbekistandan Türkmenistana barmak üçin Libap vilayatynyň Farap gümrüginden geçýänleriň sany gün-günden artýar. Ýagdaýa tinedýän Azatlyk habarçylary we çeşmeleri ýolagçylaryň aglaby köpüsiniň Özbekistan Kyrgyzstan, Tajikistan, Orsiýet, Hindistan ýaly döwletlere baryp gelen adamlardygyny aýdýarlar. Olar adatça uçarly Özbekistana baryp, soň gowy ýol ugry bilen Türkmenistana aşýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan ýolagçylaryň sözlerine görä, gelýänleriň köpdügi we koronawirus düzgünleriniň bir jaý edilmegi adamlary serhetde ençeme tagatlap saklaýar.
Serhetde gelýän raýatlardan COVID-19 garşy test alınıp, bu testiň netijesine 7 saatdan 10 saatda çen garaşmalar bolýar. Lewap vilayatynyň keserleriň öňüne alyş gurulugy tarapyndan test alınıp, ol testler Türkmenabadyň merkezine 50 kilometr uzaklygy alınıp gidilýär we laboratoriýada barlanýar. Testiň netijesi anyklanýança şol Farap gümrüginde 7 saat töwregi eglenmeli bolýar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan'a uçar arkalı ve guriyer ağrı çayaklardan geçen rayetlerin ehletine COVID-19 testinden geçmek hükmanı olmağında galiyar testin bakati 120 manat, yani resmi kurs boyunca 34 dolar çemeti. Çelede terhette gümrük bağırlığına ulu üns verliyar. Koşlarda çilim derman ve alkogol yağlı zatlara ayratin üns verliyar.
Migrasiýa gözegçiliginden geçen raýatlar gümrük nokoduna gelenine has güýçli barlygy sezewar bolýarlar. Gümrük gurulugy adamlaryň ýanyna 2 gutudan köp çilim bar bolsa, bolanok diýip galanyny alyp galýar. Çilim aýal gyzlaryň goşlaryny tapylsa, ony desini hemmesini alyp galýarlar. Gümrük işgärleri derman we alkogol içkileri bolsa, Türkmenistan'a getirmek gadaganyp alyp galýarlar.
Dip serhetden geçen yerli çeşmeleriň gene biri gurrun berdi. Soňky günlerde serhetden geçenleriň bir näçesiniň sözlerine görä, gümrükde adamlaryň el goşlaryny jekmejek döýýärler.
Ähli el goşuny ýekme-ýeke açyp görýärler. Bu näme, bu näme diýip ýyzly-ýyzyna soraýarlar. Bu hemme zada bolanok diýärler.
Dip adatlyk bilen söhbetdeş bolan ýolagçy gurrun berdi. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda geriden hereket çäklendirmelerini soňky aýlarda gowşadyp serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlanan soň Özbekistana sapar etmek isleýän türkmenistanlylar köpüldi. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbekistanyň üstünden beýleki döwletlere aşmaga çalyşan bolsalar, ýene-de ençemesi serhetiň beýleki tarapyndaky dogan garandaşlary bilen uzak aýrakesmeden soň görüşmäge howlugýarlar. Azatlyň habarçylary türkmen häkimetleriniň türkmen raýatlary Özbekistan ana gidende de olara gözökçülük edýänligini habar beripdi. Hususan da Türkmenistanyň Özbekistana gitmek isleýän raýatlaryň köpelýän mahaly ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň Libap vilayatyndaky şäherleriniň goňşy ýurda tapar edýän türkmenistanlylar bilen söhbetdeşlik geçirýänligi ma'lum boldy. Bu maglumaty söhbetdeşliklere çağrylan raýatlaryň ençemeti bilen gürleşen Azatlygyň habarçysy 8-nji dekabrda berdi. Söhbetdeşliklerde raýatlardan esasan Türkmenistan barada erbet gürlemezlik negatif sözleri aýtmazlyk talap edilipdir we olara Özbekistandaky türkmen diasporasynyň näkil şertlerde ýaşaýanlygyny öwrenmek tapşyrylypdyr. Bu aralykda Özbekistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňünde her gün ýüzler çadym nowata durup özbek wizasyny almaga çalyşýar. Özbekistan türkmen raýatlarından wiza talap edýär. Bu ýurtda 10 gün galmaga ruhsat berýän özbek wizasy 51 dollar, 20 günlük üçin 71 we 30 günlük wiza üçin 91 dollar talap edilýär. Habarçylaryň söýlerine görä, özbek elçixanasy bu tölegleri manatda dolaryň gara bazar narhynda kabul edýär. Serhet ýaka ýagny Farap, Darganata we Denow ýaly etraplaryň ýaşaýjylary üçin käbir ýeňillikler göz öňünde tutulýar. Olar 850 manat ýagny gara bazarın kursundan 42 dollar töläp 3 gün Özbekistanda bolup bilýärler. Azatlyk radiosy bu maglumatlar dogrusunda Türkmenistanyň migrasiýa gullugundan we Özbekistanyň Aşgabatdaky elçixanasyndan resmi kommentary alyp bilmedi.